Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas bagaimana awal dari permusuhan iblis kepada Adam dan anak cucunya. Adam alaihissalam dianggap sebagai penyebab terusirnya iblis dan terlaknatnya iblis ila yaumil qiyamah, hingga berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak cucu Adam dan menjadikan mereka min ashabis sa'ir, sebagai penghuni neraka. Iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk memakan pohon yang disitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis melancarkan tipu dayanya dengan kedustaan, dengan memberikan nama-nama yang baik dan juga bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan bahwasanya memang betul-betul dia itu seorang pemberi nasihat. Fanifidina azani wa azakumullah. Kemudian terakhir kita sebutkan tadi apa yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitab beliau Madarijus Salikin, dari ucapan Hatim Al-Asam, yang intinya janganlah kita merasa aman jika kita tinggal di sebuah tempat yang nyaman, kemudian kita merasa tidak akan tergelincir dari jalan ini. Bagaimana Adam tinggal di surga yang itu tempat terbaik, masih pula bisa tergelincir, tergoda oleh rayuan dan bisikan setan di tempat-tempat yang kita merasa aman, ternyata di situ tanpa kita sadari ada orang-orang yang ruwet, yang bisa membuat orang-orang yang ada tempat itu tergelincir dari jalan yang lurus. Demikian pula janganlah kemudian tertipu dengan banyaknya ibadah. Disebutkan iblis dahulu banyak menjalankan ibadah, terjadilah sesuatu yang kemudian dia terusir dari dalam surga. Juga beliau memberikan nasihat, janganlah kemudian kita berbangga dengan banyaknya ilmu yang kita miliki, merasa aman, tidak akan mendapatkan fitnah, tidak akan tergelincir dari jalan ini. Dicentukan Bal'am bin Ba'uro, yang pintar na'am tergoda dengan dunia, dan juga Ada contoh-contoh yang lainnya. Abdurrahman bin Mulcam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia ahli dalam membaca Al-Quran, sehingga termasuk yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengajari Quran, untuk mengajari fikih. Tetapi dia menjadi pembunuh Ali bin Abi Thalib dengan banyak ilmunya, ahlul Quran, ahlul hadis. Nah, maka dengan banyaknya ilmu jangan merasa aman. Dia tetap di atas jalan sunnah. Bisa jadi dia tergintir karena kesombongan, kebanggaan dengan ilmu yang dia miliki. Dan terakhir disebutkan, jangan merasa aman dengan semata-mata dekat dengan orang soleh, dekat dengan ustaz, dekat dengan kiai, dekat dengan sumber ilmu. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun ada yang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi kita dekatnya hanya sekedar kelasnya ustaz, terkadang menjadi asisten, tangan kanan atau tangan kiri seorang ustaz. Begitu bangga dia, sehingga bahkan kebanyakan seringnya orang-orang yang menjadi tangan kanan, asisten, apapun namanya, itu yang jarang hadir di majelis ilmu, jarang mendapatkan ilmu di majelis yang di situ ustaz yang dia dampingi itu menyampaikan ilmunya. Kemana-mana dia mencari ustadznya. Ketika ustadznya menyampaikan di majelis, dia pun istirahat, tidak mendapatkan ilmu. Dia dapat ilmunya ya sekedar obrolan ringan ketika dampingi, ketika nyupiri, ketika ngobrol santai, hanya itu. Tadi di majelis yang mulia, di majelis ilmu, tidak ada dia. Nah, jangan berbangga dengan itu. Kami fitina azani wa azakumullah. Nah, sekarang kita akan masuk apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau bawa Badail Fawaid, langkah-langkah setan. Nah, untuk menjerumuskan Bani Adam. Baik. Judul daurahnya perangkap-perangkap setan. Jadi tadi kapan perangkapnya ini? Kok enggak perangkap-perangkap? Padahal sudah masuk belum? Enggak terasa. Sudah masuk. Menamakan sesuatu yang haram dengan nama-nama baik, itu namanya perangkap setan. Setan itu akan masuk dari pintu yang di situ hamba itu senang. Itu namanya perangkap setan. Itu sudah masuk. Enggak ada subjudul khusus perangkap setan yang pertama ini, kedua ini, enggak ada judul khusus. Sudah masuk perlahan satu demi satu. Baik. Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menyatakan, wala yumkin hasbu ajnasi syarrihi, tidak mungkin untuk membatasi jenis-jenis kejahatan setan, enggak mungkin. Dibatasi hanya berapa poin ini poin, enggak mungkin. Fadlan an ahadiha, ngerincinya susah. Enggak bisa. Kenapa? Saking banyaknya. Enggak bisa dirinci. La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu apa? Banyak. Tidak bisa dirinci satu, nomor dua, nomor tiga. tidak cukup. Nah, terlalu banyak. Kenapa? Itkullu syarrin fil alam. Karena setiap kejelekan yang terjadi di alam ini, hawa sababu fi, yaitu penyebabnya. Setan itu penyebabnya. Setiap kejahatan yang terjadi di atas muka bumi ini, setan itu penyebab. Ini enggak bisa dirinci detail satu persatu. Banyak sekali. Apapun kejahatan modelnya dari kecil, sedang sampai besar, sampai nemen besarnya, itu ada setan. Ya. Setan menjadi orang yang pertama bertanggung jawab. Nah, walakin yan hasyru syarru fi sittati ajnasin. Tapi kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kejelekannya itu bisa kemudian dibatasi pada 6 jenis. Pada 6 jenis. La yazalu ibni Adam, terus setan itu akan melancarkan 6 jenis ini. Hatta yanala minnu wahidan minha au akthar, sampai dia berhasil menjalankan satu dari 6 itu atau lebih dari itu. Pokoknya harus berhasil. Ada 6 yang akan dijalankan setan. Kalau 6-6-nya bisa, bagus. Kalau enggak bisa, 1. Yang penting berhasil. Ada 6 jenis. Waktu kita ini dan besok pada subuh tinggal 2 sesi. Ini ada 6 jenis. Ya. Mudah-mudahan kelar 6 jenisnya ini. 6 jenis kejahatan setan. Ini baru 6 jenis kejahatan setan ya. Sudah perang kape kapan ya. Jangan takut kapan perang kape kapan. Mengalir dengan sendirinya. Mengalir dengan sendirinya. Asyarrul awal yang pertama. Kejelekan yang pertama. Darul kufri wa syirki. Kejelekan kekufuran. Kesyirikan. Wa mu'adatillah wa rasulih. Memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini target pertama. Setan akan menjadikan seorang hamba untuk kufur kepada Allah. Menjadikan dia syirik. Menjadikan dia memusuhi Allah dan Rasul, jadi target yang pertama. Kenapa? Karena syirik akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Yang tidak akan diampuni dosanya ketika dia meninggal. Sebelum dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan utamanya setan. Iblis dan bara tentaranya menjadikan, menjerumuskan seorang hamba ke dalam kesyirikan. Ini tujuan utamanya. Baik. Ini a'zamu dhanbin, dosa yang paling besar. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayu dhanbin a'zam, ya Rasulullah, dosa apa sih yang paling besar? Kata beliau sallallahu alaihi wa sallam, an taj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan tandingan untuk Allah dalam keadaan kamu tahu Allah yang menciptakan kamu. Itu keboliman yang paling bolim. Menyamakan makhluk yang penuh dengan kekurangan dalam segala sisinya disamakan dengan zat yang maha sempurna dalam segala sisinya. Itu keboliman yang paling bolim. Naam. Qanifidina azani wa azakumullah. Maka target setan itu harus orang ini harus berbuat syirik. Dia harus menentang Allah. Dia harus menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Target utama, target pertama. Wa idza dhafara bidzalika min ibni Adam, kalau iblis itu sukses. Kalau setan itu sukses menjadikan seorang hamba syirik, kufur, menentang Allah dan Rasulnya, barodaan itu, maka reda, reda keluhannya, wis, dia tidak mengeluh lagi, tidak merintih lagi, sukses, menang. Ketika seorang hamba jatuh ke dalam kesyirikan, seneng. Mungkin kalau kita sampai jingkrak-jingkrak, menang. Karena ini sudah menjalankan kesyirikan. Ini memang ini tujuan utama dan pertama. Nah, wastaraha min sa'abihi ma'hu. Dia bisa istirahat, capek, godai orang itu sudah capek. Kenapa? Sukses, dia sudah menjadi musyrik, sukses. Bisa istirahat. Ganti mencari buruan yang lainnya. Baik bulan itu, sadur usis, dia sudah musyrik. Enggak capek-capek. Nah. Baik. Wa huwa awwalu ma yuriduhu minal 'abdi. Itulah yang diinginkan iblis dari seorang hamba pertama kali. Syirik pertama kali. Tujuan utamanya. Wala yazalu bihi hatta yanalu minhu. Dia terus akan menggoda manusia sampai full, sampai berhasil dia jadikan orang ini syirik. Dia enggak akan berhenti sampai orang ini musyrik. Sampai orang ini kufur. Enggak akan berhenti dia sampai berhasil. Naam. Wa idza nala dzalika minhu. Halo. Setan sudah bisa berhasil menjadikan seorang hamba itu menjalankan kesyirikan. Sayyarahu min jundi wa askari. Dijadikan dia sebagai pasukannya iblis. Nah. Oh, ini sudah dapat pasukan baru, anggota baru. Pasukan iblis minal ins. Dari golongan manusia. Nah. Wastanabahu ala amsalihi wa ashkalih. Dan menjadi wakil. Menjadi wakilnya iblis. Naam. Terhadap orang-orang yang semisalnya. Fasara min du'ati iblis. Wanwadihi. Maka jadilah dia menjadi dai-nya iblis dan juga wakilnya iblis. Berhasil. Ini langkah pertama setan. Ya. Kalau dia sukses menjadikan seorang hamba itu kufur, ya, musyrik, dijadikan dia sebagai pasukan iblis. Ustawaneng lerensi. Senang, berhasil. Nah, bertambah pasukannya. Qanifidina azani wa a'azakumullah. Naam. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwasanya yang qasimu syirkin, syirik itu terbagi yang qasimu syirku il akbar wa asghar. Syirik itu terbagi menjadi syirik besar, ada syirik kecil. Demikian pula syirik itu terbagi syirik jali wa khafi. Syirik itu ada syirik yang jelas, nampak jelas, ada syirik yang samar. Samar-samar tidak ketahuan. Baik. Beliau kemudian jelaskan dengan panjang lebar yang mungkin sering kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran tauhid, ya. contoh-contoh syirik akbar, beribadah kepada Allah, sujud kepada, beribadah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, dan yang semisalnya. Kemudian beliau contohkan syirik asghar, saya bersumpah dengan selain Allah. Nah, dan yang semisalnya. Baik, ini kalau kita bahas panjang. Nah, kemudian juga beliau jelaskan tentang syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Fahuwa ma yata'allaku bil qalbi, ini yang terkait dengan hati. Ini yang terkait dengan hati. Baik, kita mungkin lebih fokus ke syirik khafi, syirik jali, syirik terang-terangan. Nah, mungkin sudah sering kita dapatkan. Baik, ini syirik khafi, syirik yang terkait dengan hati, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena itu urusan hati. Dia meniatkan amalannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik khafi ini bisa akbar, bisa pula asghar. Akbar itu sampai mengeluarkan dia dari milah, adapun asghar tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Nah, Fani fitina azani wa a'azzakumullah. Baik. Dan syirik khafi, syirik yang tersembunyi ini, di antaranya jenis-jenisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin naml. Kesyirikan di umat ini lebih tersembunyi dibandingkan langkahnya semut. Langkahnya semut itu sudah susah kita melihatnya, apalagi semut hitam di atas batu yang hitam dalam keadaan gelap gulita dan hujan deras. Tak ketok belas. Susah untuk mendeteksinya. Susah untuk mendeteksinya. Nah, Kadab bin Aus menyebutkan asyahwatul khafiyah warriya syirkun. Syahwatul khafiyah, keinginan hawa nafsu yang tersembunyi. Warriya, dan ketika beramal untuk ditontonkan, biar dilihat orang lain, itu termasuk juga kesyirikan. Itu juga termasuk kesyirikan. Nah, dan ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian, ar-riya wa syahwatul khafiyah. Riya dan syahwatul khafiyah. Ini karena masalah hati. Tidak bisa terdeteksi dengan mata kita. Tidak bisa kita menyatakan, oh fulan kamu riya amalanmu, fulan ini ikhlas. Karena itu urusan hati. Abu Dawud As-Sijistani, ketika beliau ditanya apa itu asyahwatul khafiyah, beliau menyatakan hubbur ri'as, senang kepemimpinan. Senangnya nomor satu. Gak mau jadi yang nomor kesekian. Nah, hubbur ri'asah, hubbus suhro, senang kalau terkenal. Nah, ini bahaya. Baik. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menyatakan, ma min ahadin ahabbar ri'asah, tidaklah seorang yang cinta kepemimpinan, tidaklah seorang yang dia itu memang sangat ambisi untuk jadi orang nomor satu, untuk jadi pemimpin, illa hasada, kecuali pasti dia akan hasad, iri kalau melihat orang lain mendapatkan nikmat dan dia berangan-angan nikmat itu akan hilang dari saudaranya. Itu namanya hasad. Ya. Kalau dia cuma iri, ingin seperti fulan, tapi gak ada keinginan agar nikmat itu hilang dari saudaranya, itu bukan hasad, itu ghibah namanya. Nah, saudaranya banyak rezekinya, kemudian dia sering berinfak misalnya, oh, saya pengen kayak fulan, saya punya uang banyak, saya juga berinfak. Rasul menyatakan dia dapat pahala yang sama dengan temannya yang berinfak. Dia sekedar niat kepengen kok, itu sudah dapat pahala. Ya. Terus, aku sugih, kalau saya kaya, saya akan berinfak kayak fulan itu. Nah, itu bukan hasad, ghibah. Dia sudah mendapatkan pahala dengannya. Tapi yang kalau dia iri itu kejelekan. Ada orang-orang yang banyak uangnya kemudian membelanjakan dalam kemaksiatan. Kalau saya punya uang kayak dia, saya akan sama kerjakan sama dia. Apa dosa dia? Meskipun dia belum punya uang, pekerjaan niatan kok itu dapat dosa. Nah, yang ini hasad, tidak senang ada saudaranya dapat kenikmatan. Ada saudaranya lebih utama, dia enggak senang dia. Itu hasad. Kalau orang cinta kepemimpinan, pengen menjadi orang nomor satu, enggak ada orang yang dapat nikmat kecuali dia hasad. Dia pengen hilang nikmat kepada saudaranya. Wa bagha, dan juga dia berbuat kezaliman. Nah, apapun akan dia jalani. Yang penting tujuannya tercapai, menjadi pemimpin. Yang ketiga, tatabbu' yuban nas, cari-cari kesalahan orang lain. Cari-cari kesalahan orang lain. Masuk ke majelisnya ustaz misalnya, dengarkan majelis ustaz, tujuannya bukan nyatepi ilmunya, nyatepi kesalahannya. Nah, tidak. Nah, satu kali pertemuan salah ini tidak. Nah, kadang ada tugas tambahan, bukan hanya ustaznya yang dicatat, yang dinilai, teman-teman yang di samping kanan, samping kiri juga dicatat isisan. Nggak punya kerjaan. Ya. Mendata kesalahan manusia itu duduk tugasnya. Ya. Yang nyatet itu sudah Allah tugaskan kepada malaikat, bukan kamu. Nggak usah nyatet-nyatet di kesalahan temanmu. Nah, terlampau banyak, bukumu nggak cukup. Ya. Terlampau banyak, satu orang itu sudah penuh buku itu untuk nyatet kesalahannya. Nah. Karena orang nyari kesalahan orang lain itu lebih gampang dibandingkan nyari kebenarannya. Ya. Kamu disuruh duduk depan rumah, cari kesalahan temanmu, itu lebih cepat misinya. Kalau disuruh mencatat kebaikannya, susah. Maka orang yang cinta kepemimpinan biasanya, kata beliau, sering nyari-nyari naam kesalahan saudara-saudaranya. Wa kariha ayat qur'ahat bi khairin. Enggak senang kalau ada saudara disebutkan kebaikannya, enggak senang dia. Pokoknya kalau ada yang fulan dipuji kebaikannya, dia enggak senang. Senangnya kalau fulan itu dijelekkan, dijatuhkan, itu senang, bahagia, bangga dia. Itu cinta kepemimpinan. Bahaya ini. Baik. Anfidina anzani wa azakumullah. Nah, Abu Nuaim rahimahullah, beliau menyatakan, wallahi ma halaka man halak, demi Allah, tidak hancur, tidak binasa orang-orang telah binasa, illa bihubbi ri'asah, kecuali karena cinta kedudukan, cinta kepemimpinan. Yang tadi telah disebutkan oleh Fudail bin Iyad, ciri-cirinya. orang yang cinta kepemimpinan, dia hasad, dia zalim, dia cari-cari kesalahan orang lain. Dia tidak senang kalau ada orang yang dipuji, disebutkan kebaikannya, tidak senang dia. Nah, sehingga orang-orang yang model ini, dia tidak akan beramal, tidak mau beramal kecuali kalau terdepan. Ya. Kecuali kalau terdepan. Kalau dia enggak terdepan, males terus, mending enggak usah. Jadi panitia, dijadikan petugas dapur misalnya. Enggak usah lah. Nah, tapi kalau nanti kamu bagian dampingi ustaz ya, senang bangga. Nah, terdepan dia. Nah, bagian belakang itu enggak ketok lah, enggak ketoro, enggak senang dia. Nah, hati ya. Tidak mau beramal kecuali kalau dia yang terdepan. Kalau dia yang terdepan. Baik, ini semua masalah hati, ya. Masalah hati. Hati-hati. Nah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan wa qalla man yanju minhu, sedikit sekali orang yang selamat dalam masalah itu. Sedikit sekali orang selamat dalam masalah ini. Hati. Nah. Fan fidina azani wa a'azzakumullah. Baik. Orang-orang yang ingin amalannya dilihat orang lain. Rasulullah SAW beliau menyatakan tuba li abdin, berbahagialah seorang hamba. Ahidun ahidin bi anani farasih, yang dia memegang tali kekang kudanya, fi sabilillah, dia berjihad di jalan Allah. Dia berjihad di jalan Allah. As'asa ra'su, kepalanya aut-autan karena jihad, enggak sempat istirahat. Karena jihad. Fa'akbara qadamah, dan kakinya berdebu. Ya, karena jihad dalam perang. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia ditugaskan depan penjaga, dia manut. Wa in kana saqa, kana fil saq. Kalau ditempatkan pasukan ke belakang, dia juga nurut. Ditempatkan manapun, enggak apa-apa. Mau bagian masak, mau bagian nyapu, mau bagian pembawa acara, mau tukang parkir, enggak masalah. Enggak pilih-pilih. Nah, tuban. Itu orang bahagia. Itu orang yang bagus. Ya, enggak pilih-pilih. Amalannya ikhlas lillah wa billah. Enggak penting. Yang penting ada amalan kebaikan, saya punya andil di dalamnya. Kita sudah memberikan apa untuk amalan kebaikan ini? Itu pertanyaannya. Meskipun hanya sekedar noto sepeda bagian parkir, masya Allah, punya andil. Daripada enggak, saya kalau enggak bagian yang itu enggak mau saya. Nah, pilih-pilih. Ya. Pengennya terdepan, dilihat orang banyak. Hubu syuhroh, senang terkenal, senang kepemimpinan. Dan orang-orang yang ikhlas ini ditempatkan dimanapun mau. Tidak pilih-pilih. Baik. Kata Rasulullah SAW, ini sa'dana lam yu'dan lahu. Padahal dia itu kalau minta izin, enggak diizinkan. Kenapa? Bukan orang-orang terkenal lah. Ya. Minta izin untuk masuk, siapa? Bulan. Enggak kenal ya. Enggak boleh masuk. Enggak dikenal dia. Tapi kata Rasulullah, itu orang yang bagus, berbahagia itu. Ya. Di mata manusia enggak dikenal dia. Wa in safa alam yusafa. Kalau dia ngasih bantuan syafaat, nah, enggak diterima bantuannya. Kayak misalnya orang datang ke dia, saya mau goya pakai surat ya. Bawa suratnya. Ini siapa ini? Ya, enggak kenal. Ditolak. Syafaat namanya. Enggak dikenal dia. Padahal itu yang kata Rasul tuba. Tuba itu sebagian menyebutkan pohon yang ada di surga. Berbahagia orang itu. Enggak dikenal di kalangan masyarakatnya, tapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah enggak dikenal di bumi tapi terkenal di penduduk langit. Itu mesti keinginan kita. Ikhwan fi dina azali wa azzakumullah. Sulaibit. Tahu Sulaibit. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ini kalau dari segi fisik bukan yang istimewa. Kebiasaan orang-orang Ansor, kalau punya anak yang janda, bukan gadis, itu enggak segera untuk menikahkan anak jandanya, tapi nunggu berharap Mbok BE dilamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak kesusu nek janda. Berharap oh mungkin Rasulullah kepengin nikahi anak saya. Rasulullah pernah datang ke salah seorang Ansor, mendatangi kemudian tanya tentang anak putrinya melamar. Apa sang bapak, sang ayah, wis, tak salah. Ibunya juga mungkin demikian. Mungkin. Ya Rasulullah, mau nikah sama siapa ini? Nanti yang saya, sama Julaibib. Ternyata bukan untuk Rasulullah, sama Julaibib. Kata bapaknya, sebentar Rasulullah, tak diskusikan dulu dengan ibunya. Kalau tadi langsung diterima, kenapa? Anggapannya ini untuk Rasulullah. Ketika ternyata Rasul hanya melamarkan untuk Julaibib, yang bapak pikir panjang. Kalau tidak sungkan itu langsung ditolak. Tapi alasan, tak diskusikan dulu dengan istri saya. Intinya diulur waktunya. Kalau dia tegas, tidak mau. Tapi tidak berani sama Rasulullah. Dia diskusikan dengan istrinya. Jangan diterima. Julaibib. Mendengar pembicaraan orang tuanya, sang anaknya dengar. Siapa itu tadi? Rasulullah. Nah, kenapa? Pengen melamar kau, pengen dapat Julaibib. Dapat kang saya pengen Julaibib. Nah, anaknya mantap ini. Nah, yakin dia. Kalau itu pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada kebaikan dia. Mantap. Anaknya mantap. Bapak khawatir. Dari sisi wajah itu enggak terlalu istimewa lah. Tapi luar biasa yang mencarikan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Tidak semua sahabat itu dicarikan jodoh Rasul. Ini luar biasa. Nah. Kemudian dalam sebuah peperangan selesai perang kumpul pasukan, pasukannya sudah lengkap semua. Sudah ya Rasulullah. Tanya lagi, hitung lagi. Sudah lengkap semuanya. Sudah ya Rasulullah. Ditanya terus, kata pasukan sudah Rasulullah. Tapi aku kok enggak lihat Julaibib ya. Sesama temannya itu enggak dianggap. Enggak ada itu loh, enggak ketok. Ketinggalan juga ketok. Tapi Rasulullah, saya kok enggak lihat Julaibib ya. Dicari di medan perang ternyata ada mayat di situ, Julaibib, di samping-sampingnya ada 7 mayat orang kafir. Naam, dia telah membunuh 7 orang kafir dan dia terbunuh. Terbunuh di medan perang sama konco-konconi enggak ketoro, mau pulang. Sudah lengkap lu pulang. Enggak ketoro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat digendong oleh Rasulullah jasadnya Julaibib sampai digali kuburannya, tangan Rasulullah menjadi pangkuannya dipegang Rasulullah. Ini luar biasa, dipegang oleh Rasulullah sampai selesai penguburannya. Dia termasuk dariku, aku termasuk darinya, membuat iri para sahabat. Ya. Tidak istimewa. Ya. Di kalangan teman-temannya enggak ketahu. Tapi istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. dicarikan istri, masya Allah. Istrinya itu menjadi orang yang paling dermawan. Nah, ini kan fitna azani wa azamuk. Maka Rasulullah SAW punya menyatakan, Inna Allah yuhibbul abda al-khafi wat-taqi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya yang khafi. Khafi itu tersembunyi, enggak pamer-pamer amalannya dan bertakwa. Ya. Enggak. Amalannya dipamer-pamerkan tidak, enggak ketoro. Amalannya banyak enggak ketoro dia. Nah. Kayak Ali bin Al-Husain Zainul Abidin. Beliau itu setiap hari manggul bahan makanan, beras atau yang semisalnya. Dibagi-bagiin kepada fuqara wal masakin. Enggak ada yang tahu. Sampai ketika beliau meninggal, enggak ada kiriman gratisan ya. Ketika dimandikan di punggung beliau ada cap hitam. Bekas mangguli karung-karung beras, karung-karung gandum. Beliau kasih, tapi tidak ada yang menyembunyikan amalannya. Hamba yang model inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khafi. Tidak kubu syuhra, enggak cinta tenar, enggak pengin terkenal di dunia tapi terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Ini ikhwan fitina azani wa azakum. Baik. Naam. Jadi di sini tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seorang hamba itu bisa dicerumuskan ke dalam kesyirikan, maka dia akan dijadikan sebagai bala tentaranya. Naam. Ini yang pertama. Baik. Itu syirik khafi. Tadi kita sebutkan syirik khafi itu susah, seorang mengikhlaskan niatnya itu juga berat. Disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dari Al-Hasan Al-Basri, ada sebuah pohon di sebuah desa itu dikeramatkan, diibadahi. Kemudian ada seorang yang marah. Ini tidak bisa. Kok beribadah kepada pohon? Tidak bisa. Harus diberantas. Dia ambil kapaknya. Dia keluar di rumahnya. Ingin menebang pohon itu. Agar tidak terjadi kesyirikan lagi. Di tengah jalan. Dia berjumpa dengan seorang laki-laki. Ditanya, Anda mau kemana? Saya mau menebang pohon itu. Itu sumber kesyirikan. Orang-orang berbuat syirik di situ. Kata orang ini, loh itu enggak ada kaitannya dengan Anda. Mereka berbuat kesyirikan, loh enggak ada kaitannya dengan Anda. Enggak bisa. Saya harus tebang pohon itu. Itu syirik itu. Kemudian orang ini negosiasi. Bagaimana kalau Anda mengurungkan niat Anda? Nanti setiap pagi Anda buka bantal Anda, di bawah situ ada uangnya. Setiap pagi Anda buka bantal Anda, di bawah situ ada uangnya. Siapa yang menjamin? Saya. Ya sudah, saya enggak akan menebang pohon itu. Balik. Mengurungkan niatnya menebang pohon itu. Pagi hari dia bangun, dia buka bantalnya, ada uangnya di situ. Senang. Dapat rezeki. Nah. Besok pagi, hari yang kedua dia buka, loh, kano. Enggak dapat dia. Marah dia. Nah, ambil kapak. Berangkat lagi mau menebang pohon. Ketemu lagi dengan laki-laki yang kemarin. Mau kemana? Saya mau menebang pohon itu. Dia membuat dia sumber kesirikan. Saya
azab. Nah, dusta kamu itu. Kamu itu pengen menebang pohon karena enggak dapat uang di bawah bantalnya. Dia memaksa untuk maju ke pohon itu, akhirnya dia tersungkur, dia terjatuh, dia bisa terkalahkan. Ternyata orang tadi itu setan yang menyerupai manusia. Nah, kemarin pertama kamu berangkat, emang kamu ikhlas untuk memberantas kesyirikan, saya tidak bisa mengalahkan kamu. Tapi yang kedua ini bukan karena Allah, karena kamu tidak dapat uang di bawah bantalmu. Yang mendorong kamu keluar rumah karena tidak dapat uang, bukan karena Allah. Mainnya itu halus. Nah, makanya bukan tadi menyebutkan sedikit orang yang selamat dari ini. Hati-hati, sangat hati-hati. Nah, kadang-kadang kita awalnya ikhlas, akhirnya ya itu melenceng karena dapat pujian, dapat sanjungan. Nah, wa iyadzubillah. Ini ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian pula setan tatkala menjerumuskan Bani Adam itu bertahap. Ya. Contohnya dalam masalah kesyirikan. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan wa mazala syaitan yuhi ila ubadil kubur. Senantiasa setan itu mewahyukan, memberikan bisikan kepada para penyembah kubur. Wa yulki ilahim annal bina wal uquf aliyya min mahabbat ahli kubur. Kalau membangun kuburan, iktikaf di kuburan itu cinta, cinta kepada orang soleh. Kalau kamu cinta dengan orang soleh, bangun kuburannya. Nah, iktikaf di situ. Nah, dan doa di situ, doa kepada Allah, tapi doanya di kuburan itu mustajab. Daripada kamu doa di rumah, oh lebih mustajab di kuburan itu. Nah, kalau ini dijalankan, berarti sukses setan. Bukan berhenti di situ. Nah, dinaikkan lagi kelasnya. Dia akan ngajak orang lain. Ngajak orang lain ikut. Nah, seperti apa yang dia jalankan. Nah, awal pertama kali doanya kepada Allah, tapi di kuburan itu sudah sukses. Sekarang dibisik-bisik setan, mintanya jangan kepada Allah, kepada langsung aja kuburannya, lebih mustajab. Bukan lagi kepada Allah, kepada sahibul kubur. Nah, dan itu dijalankan. Kalau pas kebetulan doa dia itu cocok, misalnya ini namanya istidrot, ya. Loh, kok dikabulkan? Ya. Doa kepada wali ini kok dikabulkan? Oh, tambah-tambahkan percayanya dia. Dinaikkan kelas menjadi dai, ngajak orang lain. Ayo, dapat cerita-cerita. No, saya minta di kuburan fulan ini dikabulkan, sukses saya. Ngajak orang lain. Ya, kelasnya sekarang menjadi dai. Ya. Kalau dapat pengikut, dinaikkan kelas lagi, dia akan marah kepada orang-orang yang mendakwakan tauhid, mengingatkan syirik. Demikian bertahap, tidak langsung diterumuskan ke dalam kesulitan. Itu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Dan dalam kesyirikan ini, seringnya seorang hamba bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Di antaranya ghulu fisolihin, ya, jalurnya itu hulu fisolihin, melampaui batas menyikapi orang-orang soleh, sebagaimana kejadian di kaumnya Nuh alaihissalam. Orang solehnya sudah meninggal, dibisik oleh syaitan, biar ibadahmu mantap, ya, buatlah patung-patung guru-gurumu. Atau kalau sekarang foto-foto gurumu, potretan itu, gawaan fotonya itu. Nah, itu ibadahmu lebih khusyuk, lebih mantap. Nah, maka sebagian orang itu ada yang kalau mau sholat buka dompetnya, dilihat di situ ada foto gurunya. Kadang juga di tokonya dipasangi foto gurunya. Barokah, biar laris. Hulu fi sholihin. Ya. Hanya sekedar untuk mantap ibadahnya, mengingat jasa-jasanya. Lambat laun nantinya dia akan mengibadahi patung-patung itu. Itulah kejadian kaumnya Nuh. Ya, sedikit awal. Ini namanya rangkap setan. Sedikit. Tidak langsung. Maaf. Baik. Kan fidina azani wa azakumullah. Juga di antara yang paling banyak juga taklid. Ya. Taklid ini yang kemudian menghasilkan banyak korban yang jatuh ke dalam kesyirikan. Baik, dan ini kalau kita rinci banyak asbab penyebab orang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Yang kedua, kita lanjut saja. Yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Fa in ya'isa mindu min dzalika, kalau setan ternyata gagal di target pertama menjadikan seorang itu syirik, kufur, gagal. Ya. Putus asa dia. Wa kana mimman sabaqa lillahul islam fi batni ummi. Dia sudah dicatat oleh Allah. Yani yang mau disesatkan tadi, nah, semenjak dia dalam kandungan itu sudah cari kalau dia itu muslim, enggak akan kafir dia. Kalah dengan takdir. Naqalahu ila martabatil tsaniyah, enggak berhenti di situ, gagal menjadikan orang itu syirik wa kufur, dia pindah dijadikan ke martabat tingkatan yang berikutnya, tingkatan yang kedua. Enggak mutung saya tanda, lanjutnya. Enggak bisa syirik, lanjut yang berikutnya. Nah, wahiya al-bid'ah. Nah, dijatuhkan, digoda untuk menjalankan kebid'ahan. Syirik, enggak doyan syirik orang ini. Enggak doyan kufur ini. Tauhidnya mantep dia. Baik, setan sudah. Kalau begitu, ganti bid'ah. Digoda, dicerumuskan ke dalam kebid'ahan. Wa ya'habu ilaih minal fusuq wal ma'asi. Dan kebid'ahan itu lebih dicinta oleh iblis dibandingkan kefasikan, dibandingkan kemaksiatan. Kenapa lebih dicintai? Karena pelakunya menganggap itu bukan perbuatan dosa. Karena orang yang ahlul bid'ah itu sangat yakin apa yang dia jalankan itu ibadah takarrub kepada Allah. Maka itu yang paling dicinta oleh iblis. Sehingga kalau dakwai orang yang menjalankan bid'ah itu rodo-rodo angel. Kenapa dia sangat yakin ini ibadah. Beda kalau orang yang berbuat maksiatan. Dia pasti iya. Ini maksiatnya juga tahu. Tapi bagaimana lagi? Saya tidak bisa. Tapi kalau mubtadi al-bid'ah, enggak mawur, musuh ini bid'ah, sunnah ini, nentang dia. Nah, kata beliau, kenapa kok bid'ah itu lebih senang ya oleh iblis? Li'anna dhararaha fi nafsiddin. Karena bahayanya itu langsung ke dalam agama. Wa huwa dharar muta'addin, yaitu penyakit yang menular. Bahaya, menular, gampang nulari. Coba ada satu muazin sebelum azan kemudian sholawatan dulu, baca dulu rumah masjid yang sebelahnya, enak ya kita ya, tak nyontrek, tak niru, besok nulari dia ya. Besoknya banyak lagi, gampang nulari ya. Inilah bahayanya bisa. Baik. Penyakit menular. Kenapa orang semangat menjalankannya? Karena dianggap itu ibadah, perbuatan baik itu. Masuk selawatan gak oleh. Kan bagus selawatan itu sebelum azan, selawatan sih terus baru. Orang kan menganggap bagus, 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 ditiru. Inilah bahayanya, yaitu penyakit yang menular. Wa iya dzanbun la yutabu minhu. Itu dosa yang tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubat itu maksudnya jarang orang bertaubat. Kenapa? Karena dia yakin itu benar, itu sunnah. Enggak menyesal dia. Maka jarang bertaubat. Karena dia yakin ini yang benar. Wa ya mukhalifatun li da'watir rusul. Itu menyelisih dakwanya para rasul. Wajah ila khilafi maja'u bihi, dan juga mengajak kepada menyelisih apa yang datang dengannya para rasul, menentang dakwanya para rasul. Wa ya babul kufur wasyirik, itu pintunya kekufuran, pintunya kesyirikan. Bid'ah itu baridul kufur, bid'ah itu bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Makanya pintu target utama itu kufur. Kalau enggak bisa dibawa kepada kebijakan, nanti juga ujung-ujungnya akan masuk ke dalam kesyirikan. Ini targetnya setan. Fa idza nala minul bid'ah, kalau kemudian dia bisa sukses, hamba itu menjalankan kebid'ahan, wa ja'alahu min ahliha, dijadikannya termasuk ahlinya, ahli yang menjalankan kebid'ahan. Baik. Baki aidon naibahu wajaiyan min duai, maka dia menjadi wakilnya dan dai. Jadi penyeru kebid'ahan. Nah, ini bahaya. Kan fidina azali wa azabumullah. Gagal masuk ke pintu syirik, masuk ke pintu bid'ah. Bid'ah ini bahaya. Makanya la tujalis ahlal bid'ah. Diingatkan para ulama, jangan duduk dengan pelaku kebid'ahan. Fa innal bid'ata tasyrik. Karena bid'ah itu gampang nular. Gampang nular. Jangan merasa aman. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyarah Alamin Nubala, beliau menukilkan dari Ibnu Sirin. Beliau menyatakan tazawwaja Imran Kharijiyah, Imran bin Khattan, menikahi seorang perempuan Khawarij. Wa qala sa'arudduha, aku akan kembalikan dia kepada sunnah. Tujuannya fasaratu ila madhhabiyah, ternyata dia yang diseret oleh istrinya menjadi Khawarij, bahkan menjadi tokohnya Khawarij. Nah, baik. Jadi bahayanya ini, ya. Imran bin Hattan menikahi seorang perempuan dengan tujuan nanti akan tak didik biar ngerti sunnah. Ya, orang Khawarij perempuan itu. Ternyata dia sendiri yang menjadi Khawarij. Nah, ini kadang-kadang itu terjangkit penyakit di kita. Rasulullah kan sudah menjadi patokan jelas. Perempuan itu dinikahi karena empat sebab. Yang utama karena lidinya, karena agamanya. Bisa karena hartanya, bisa karena keturunannya, bisa karena kecantikannya. Tapi yang terpenting agamanya. Kadang kita ada dua pilihan. Yang ini cantik, tapi dia agamanya kurang bagus lah. Yang ini bagus agamanya, tapi enggak cantik. Nah, kira-kira milih sing ndi? Bisa menerapkan sunahnya Rasulullah? Enggak mungkin. Paling milih ini aja. Insya Allah nanti kita didik menjadi ahlu sunnah. Iya kan? Sepakat? Ya, nek hidayah itu di tanganmu. Yeah. Ini contohnya Imran Zuhattan ini. Demikian juga contohnya. Nanti jadi kita jadikan ahli sunnah dia. Karena dia yang takut jadi khawarij. Maka lihat itu sekarang, jangan nanti. Perempuan yang mau kamu jadikan ibunya anak-anakmu itu sekarang ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Yang dilihat sekarang jangan nanti. Sekarang bukan ahlu sunnah, tapi kan nanti saya berusaha untuk kebiuti. Tak ajak, tak alim, tak ajak, tinggal di dekat pondok. Hidayah bukan di tanganmu. Nah. Imran bin Khattab itu seorang yang tidak tampan. Jelek wajahnya. Dia jelek wajahnya. Kemudian perempuan yang dia nikah ini cantik. Perempuan yang dia nikahi cantik. Tergoda dengan kecantikannya. Nah, inilah diantara pintu-pintu setan. Sa'id bin Musayyib menyebutkan setan kalau dia putus asa pada suatu perkara, dia akan datang lewat pintu perempuan. Lewat pintu perempuan. Tadi yang kita sebutkan Abdurrahman bin Muljam. Ketika dia melihat seorang perempuan, melihat pertama kalinya, langsung hilang akalnya karena sangat cantiknya. Langsung dia lamar. Yang perempuan memberikan syarat. Saya bisa kamu miliki dengan syarat disebutkan syaratnya minta madu dia. Dan salah satunya, kamu bunuh Ali bin Abi Thalib. Salah satunya. Nah. Dan ini baik disanggupi oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya. Bahkan kemudian dikasih semangat. Dikasih semangat. Baik. Kalau karena perempuan ini bapaknya dari saudara perempuannya meninggal dalam perang Nahrawan. Kalau kamu bisa membunuh Ali bin Abi Thalib, kamu bisa mengobati sakit hati. Nah, karena dendam luar biasa. Tapi kalau nantinya kamu terbunuh, maka akhir itu lebih baik dibandingkan dunia. Dikasih semangat. Kalau nanti kamu bisa membunuh Ali bin Abi Thalib, nah, kamu bisa menyembuhkan luka hatiku. Tapi kalau ternyata kamu yang terbunuh nantinya, ingat, akhir itu lebih baik dibandingkan dunia. Ya kok gak semangat, disukasi dipompa semangat oleh perempuan cantik ini. Lewat perempuan, ini setan. Tadi sebetulnya kembali Imran bin Khattab, itu wajahnya jelek. Dapat perempuan cantik tapi khawarij. Ya, tapi khawarij. Sehingga suatu hari sang istri itu pernah menyatakan, "Ana wa anta fil jannah." Sang istri, "Aku dan kamu itu masuk surga." Kata Imran bin Khattab, "Loh, tahu dari mana kamu?" Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadamu mendapatkan istri yang cantik seperti aku dan kamu bersyukur. Aku diuji mendapatkan suami yang jelek sepertimu dan aku bersabar. Orang yang syukur dan sabar itu masuk ke dalam surga. Sabar dan syukur itu masuk ke dalam surga. Imran bin Khattab itu jelek wajahnya, istrinya cantik. Bagi kita yang merasa gak terlampau tampan, jangan putus asa untuk mendapatkan istri yang cantik. Bisa-bisa. Bisa. Yakin bisa. Yakin bisa. Yang terpenting itu agamanya yang baik. Bukan dari sisi, nanti kita duduk. Kita kondisikan nantinya. Tiap hari harus taklim. Semangat, semangat. Semangat kok. Nah. Ingat Tuhan fitina azani wa azakumullah. Di antara haknya anak itu, dicarikan ibu yang baik. Ya, ada seorang bapak menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengadukan anaknya. Nah, mengadukan anaknya yang dia durhaka kepada bapaknya. Anaknya pun dipanggil. Di hadapan Umar bin Khattab sang anak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah anak itu punya hak kepada orang tuanya?" "Ada." "Anak itu punya hak kepada orang tuanya untuk dicarikan ibu yang baik, baik agamanya. Yang kedua, diberikan nama yang bagus. Yang ketiga, diajarkan Al-Quran." Kata sang anak, "Bapakku ini enggak pernah menjalankan itu. Ibuku bukan dari orang yang baik-baik. Bukan termasuk orang yang bagus agamanya. Bapakku juga ngasih nama aku tidak bagus, namanya Jual. Jual itu kecoa. Dan bapakku ini enggak pernah mengajarkan kepadaku satu huruf pun dari Al-Qur'an. Enggak pernah." Kata Umar bin Khattab kepada bapaknya, "Kamu telah durhaka lebih dulu kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada." Nah, jadi kalau kita ngelihat anak kita kok nuwakal, berani sama orang tuanya, ngoco dhisik. Oh, mungkin ini salah saya. Jangan langsung menyalahkan anaknya, mungkin salah saya. Saya belum menjalankan kewajiban saya sebagai orang tua. Pembahasan kita, carikan ibu yang bagus, bukan ibu yang cantik. Tapi nek cantik dan bagus, ya luar biasa itu. Nah, itu yang dicari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di sesi terakhir ba'da subuh. Insyaallah kita menyisakan ini tadi bid'ah. Kita menyisakan dosa besar, ya. Dosa besar. Terus masih ada lagi. Baru dua, kurang empat. Ya, kurang empat. Mudah-mudahan selesai besok. Selesai besok sesi yang ba'da subuh. Ini selesai, itu pembahasannya belum berakhir. Belum berakhir materinya. Mudah-mudahan insyaallah yasal umur. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tafadhalu barakallahu fiikum.